πρώτο πρόγραμμα.
Δεν είναι μέρες που μας αφήνουν να ησυχάσουμε, φίλες και φίλοι, έχω να σας πω. Άντε να ξεκινήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και να σας πω ότι έχει ξεσπάσει ένα νέο θερμό επεισόδιο. Ο Στέφανος Κασελάκης κατέθεσε το πόθεν έσχεστου. διέρευσε αυτό το πόθεν έσχες και ο Στέφανος Κασελάκης ζητάει πια την παρέτηση της κυρίας Σβίγκου. Η πλευρά Κασελάκη λοιπόν δείχνει την κυρία Σβίγκου ως εκείνη η οποία διέρευσε το 15 σελίδο νομίζω πόθεν έσχες. Ούτως ή άλλως μιλάμε για την σημερινή εφημερίδα των συντακτών, το πρώτο σελίδο της οποίας είναι το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη. Κατά τα λοιπά, αυτήν την ώρα γίνεται στην Βουλή η συνάντηση του Παύλου Γερουλάνου με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να ακολουθήσει αυτή με τον κύριο Δούκα, παρατηρώντας κανείς τον τρόπο που συμβαίνουν τα πράγματα στην Βουλή και στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα εγώ γενικά, με ό,τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Και το λέω αυτό πάρα πολύ απλά γιατί είναι προφανές ότι ο Παύλος Γερουλάνος επέλεξε τις συναντήσεις να γίνουν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της εσωκομματικής μάχης. Παρά τα αυτά, με αυτή τη στάση του δείχνει αυτό που θέλει να πει. Δηλαδή, τίποτα στη σκιά, τίποτα στο σκοτάδι, όλα εδώ, στο φως, χωρίς παζάρια, αυτό που λέμε καθαρά και εξάστερα. Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζε στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως με το mail μας στο e-baltag-papaki-ert.gr. Έκλεινα εχθές την εκπομπή όπου προφανώς και συζητήσαμε τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στην εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έκλεισα λοιπόν εχθές λέγοντας πως σήμερα, μην νομίζετε, θα ασχοληθούμε και με της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε ακούσει, αν έχετε διαβάσει. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε πια για ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας μετά από το περίφημο street party στην Ριγίλης και την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά. Είναι σαφές πως έχει συμβεί εκεί μία ρογμή. Θα το δούμε όλο αυτό, γιατί όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Τον καλωσορίζω εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Γεια σας κύριε Σεφερτζή.
Καλημέρα κύριε Μπαλδάτζη.
Είστε καλά?
Είμαι καλά.
Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σεφερτζή, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εκτιμούν πως από την Παρασκευή το βράδυ και μετά στη Νέα Δημοκρατία τίποτα δεν μπορεί να είναι ίδιο με ό,τι ήταν μέχρι τότε.
Κοιτάξτε, έχει μεσολαβήσει το ενδεχόμενο το οποίο είναι το πλέον βέβαιο ως εξέλιξη στο άμεσο μέλλον, να απολεστεί η αυτοδυναμία που σήμερα επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να κινείται με μεγαλύτερη συνοχή. Διότι η προοπτική να μην έχει στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία αυτομάτως σημαίνει συναγερμό στους κόλπους πρώτα απ' όλα της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και τις βάσεις των μηχανισμών του κόμματος, ακριβώς επειδή κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πιθανότητας που δημιουργεί η πιθανότητα ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών να μην μπορέσει να επανεκλεγεί. Είναι κάτι το οποίο από μόνο του ανησυχεί την κοινοβουλευτική ομάδα και τους αμέσως ενδιαφερόμενους.
Ναι.
Το δεύτερο, το οποίο όμως έχει μεσολαβήσει και επίσης δημιουργεί με τα σειρά του προβλήματα, είναι ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται μια πολύ μεγάλη πίεση από τα δεξιά τους, κυρίως μετά την αύξηση των ποσοστών που εμφανίζει η λεγόμενη ακραδεξιά.
Ναι, τα κόμματα δεξιότερα αυτής.
Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ακριβώς. Πράγμα το οποίο επίσης αποτελεί ένα καινούριο πρόβλημα που έρχεται κατά κάποιο τρόπο να αξίσει τις πηγές που πάντοτε άφηναν στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι έπρεπε να συμβιβάσει την λεγόμενη λαϊκή δεξιά,
ναι,
με την εξυγχρονιστική δεξιά, που σε ένα βαθμό αντανακλούσε δύο διαφορετικούς κόσμους σε συσκευασία του ενός κόμματος.
Άρα προφανώς, κύριε Σεφερτζή, στην ανάλυση σας συνεκτιμάτε και ό,τι έχει συμβεί εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλω να πω, με τη στάση των ευρωβουλευτών, των βουλευτών, των 11, των 8, με την διαμαρτυρία για την τοποθέτηση που τελικά ακυρώθηκε στην Προεδρία της Επιτροπής Βιοειθικής της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκ των συντακτών του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να πω, υπάρχει πια καταγράφεται ιδεολογική απόκληση εντός της Νέας Δημοκρατίας.
Καταγράφεται ιδεολογική διαφοροποίηση, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Η οποία όμως έχει παρελθόν,
ναι,
και φαίνεται ότι έχει και μέλλον, διότι ακριβώς οι συνθήκες από τις οποίες καλείται πλέον η Νέα Δημοκρατία να επιβεβαιώσει την πολιτική της κυριαρχία είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν όσο η αυτοδυναμία της έμοιαζε να είναι εξασφαλισμένη.
Το χάσμα αυτό γιατί εκδηλώνεται, η απόκληση, η διαφοροποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε τώρα, κύριε Σεφερτζή, θέλω να πω, και απειλείται επί της ουσίας ενδεχομένως η συνοχή του κυβερνητικού στρατοπέδου.
Διότι είναι ως ένα μεγάλο βαθμό φυσικό να επηρεάζεται και το κυβερνών κόμμα από όσα συμβαίνουν στο σύνολο του πολιτικού συστήματος σε μία περίοδο που εμφανίζουν κάμψη όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης.
Ναι.
Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα. Διότι φαίνεται ότι πια τα κόμματα της μεταπολίτευσης πλησιάζουν, αν όχι προς το τέλος της ύπαρξης
του κύκλου, σίγουρα τους, πάντως, ναι, κλείνουν ένα κύκλο.
Ακριβώς. Και η μετάβαση στον καινούριο κύκλο είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Διότι ακριβώς είναι, κατά τη γνώμη μου, η επιτομή αυτού που ορίζεται ως μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, ως η περίοδος εκείνη την οποία πεθαίνει το παλιό, αλλά δεν έχει γεννηθεί ακόμα το καινούριο.
Η μετά περίοδος που λέμε. Κύριε Σεφερτζή, σε αυτό προσθέτεται και το κόστος που κατέβαλε, παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ, για την οικονομική κρίση, για την εποχή των μνημονίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκεται ευθέως με όλο αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, έχω την εντύπωση ότι είναι το κόμμα το οποίο έχει περάσει από το ταμείο με μια ελαφριά ποινή, ας το πω έτσι.
Πράγματι, ισχύει αυτό που λέτε και είναι απολύτως έτσι, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διακινδύνευσε να έχει άσχημες εξελίξεις, κυρίως από τις θέσεις που πήρε στη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου.
Ναι.
Την εποχή που κατέφευγε σε ενός είδους αντιπολίτευση που έμοιαζε περισσότερο με λαϊκιστική αντιπολίτευση κόμματος διαμαρτυρίας παρά με οτιδήποτε άλλο.
Ναι, γιατί εάν ανοίξει και η ντουλάπα, το χρόνο ντουλάπο, να το πω λοιπόν έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν και εκεί μέσα σκελετοί, κύριε Σεφερτζή, έτσι. Είναι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός το 7-9 που επί της ουσίας μας έστειλε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα βράχια. Είναι αυτό που αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο, γιατί φωτογραφίσατε τα ζάπια, είναι όλα αυτά.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά σωρεύονται σε έναν απολογισμό που εκ των πραγμάτων καλούνται να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για αυτή την κρίση αντιπροσώπευσης που αντιμετωπίζει το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
Ναι, τώρα.
Όταν έχει να Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας πια και το πολιτικό σύστημα.
Γυρνώντας πάλι πίσω και επιχειρώντας να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για να σκεφτούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξαναγυρνώ λοιπόν και αναφέρομαι σε αυτήν την εσωκομματική αντιπολίτευση που δείχνει ότι διαμορφώνεται στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί, κύριε Σεφερτζή, οι βουλευτές είναι αυτό που λέμε βουλευτές της λαϊκής δεξιάς. Προφανώς και το δεν ξέρω εάν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, εγώ δεν αποσυνδέω όμως την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών με ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τι ακριβώς τους ενεργοποιεί η πολιτική επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν ότι αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο του Κυριάκου Μητσοτάκη ενδεχομένως είναι επικίνδυνο, γιατί προφανώς παρατηρούν και προς τα που πάει η Ευρώπη και άρα κοιτάνε να μαζέψουν ό,τι έχουν χάσει από τα δεξιά τους.
Αυτό σίγουρα είναι ένας παράγοντας που κατεξοχήν τους ενεργοποιεί. Ναι. Θα προσθέσω όμως σε αυτό και την περισσότερο αθώα εκδοχή που είναι της αγωνιώδους αναζήτησης ενός νέου περιεχομένου για την πολιτική και τους πολιτικούς σε μία περίοδο που ακριβώς αμφισβητείται η ίδια η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα της πολιτικής. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι αρχίζει να κινείται η άμμος πάνω στην οποία μέχρι τώρα οικοδομείται το πολιτικό σύστημα,
ναι.
Αυτό είναι λογικό και τους ίδιους να τους ενεργοποιεί προκειμένου να δουν ποια είναι η διέξοδος από αυτή την κρίση.
Ναι. Αυτό θέλει καιρό βέβαια, ξέρετε, για να πεθάνει το παλιό και για να γεννηθεί το νέο. Αυτή είναι μια εγκυμοσύνη που είναι δύσκολη, έχω να πω, και το βλέπουμε τι γίνεται και στα μετακόμματα της αντιπολίτευσης Μίζωνος και Ελάσσονος. Ο κύριος Μητσοτάκης πώς παρακολουθεί και τι είναι αυτό που περισσότερο θα μετρήσει στις εξελίξεις, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σεφερτζή?
Κοιτάξτε κύριε Μπαλτατζή, όσο δεν αναδεικνύεται μία προσωπικότητα που να διαθέτει ταυτόχρονα επικοινωνιακή χαρισματικότητα, πολιτική αξιοπιστία και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,
ναι,
τόσο ο κύριος Μητσοτάκης θα κοιμάται σχετικά ήσυχος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την δική του θέση και να το πω με αυτούς τους όρους, την δική του ανταγωνιστικότητα απέναντι στους αντιπάλους του.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε να κάνουμε με μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα της μεταβολής των πολιτικών προτιμήσεων του εκλογικού σώματος.
Αυτό.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν πρέπει να αφήνει σε κανέναν περιθώρια εφησυχασμού.
Αυτό μας προκύπτει ως ένα πρώτο συμπέρασμα από τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω όχι, είναι έτσι?
Θα έλεγα πως με μία έννοια οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ εικονογραφούν ακριβώς αυτή την κινητικότητα που αναπτύσσεται στο εκλογικό σώμα και στις προτιμήσεις του.
Ναι. Διότι Χωρίς όμως να έχει δυναμική αυτό, κύριε Σεφερτζή.
Ναι. Χωρίς να έχει δυναμική,
έτσι,
αλλά ταυτόχρονα έχει το ενδιαφέρον της εμφάνισης φαινομένων όπως αυτό που συνιστά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός του Προέδρου του με άλλα 4 στελέχη σχεδόν ισοδύναμα που κατά κάποιο τρόπο μοιράζονται τις προτιμήσεις ενός εκλογικού σώματος που εμφανίζεται κατακαιρματισμένο ακριβώς μέσα στο ίδιο το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε να κάνουμε με πολλά ΠΑΣΟΚ έτσι όπως αυτά εμφανίστηκαν με τις διαφοροποιήσεις των εκλογικών επιρροών των υποψηφίων πρόεδρων.
Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που θα εκλεγεί λοιπόν την Κυριακή και με δεδομένο ότι αυτή η κουλτούρα της σύνθεσης, της συνεργασίας κτλ. Είναι κάτι δύσκολο ακόμα στην Ελλάδα. Βλέπετε μια περίοδο που τουλάχιστον στην αρχή δεν θα είναι εύκολη?
Νομίζω ότι δεν θα... Στη συνέχεια θα είναι δυσκολότερη.
Αυτό
όχι
λέει.
Ίσως στην αρχή. Γιατί στην αρχή,
ναι,
ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα υπάρξει η θετική επίδραση των εσωκομματικών εκλογών που αναζωπήρωσαν το πολιτικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ,
ναι,
και ταυτόχρονα θα υπάρξει μια περίοδος ευχάριτος που θα δίνει την δυνατότητα στη νέα ηγεσία να κινηθεί με μεγαλύτερο, με περισσότερο αέρα θα έλεγα. Ναι. Όμως,
ναι, ναι,
επειδή η περίοδος χάριτος θα είναι πολύ μακρά διάρκειας, θα πρέπει το γρηγορότερο δυνατό, εάν πρόκειται να πετύχει, να αποδείξει ότι είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις για το μέλλον και να παρουσιάσει ένα πολύ πιστικό σχέδιο για την ανασύγκρουση και της παράταξης αλλά και της χώρας.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του, με δεδομένο τη ρευστότητα που υπάρχει σε όλο το πολιτικό σύστημα. Ο όποιος πρόεδρος λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να βιαστεί, κύριε Σεφερτζή.
Ασφαλώς, και πολύ περισσότερο που συμβαίνει οπωσδήποτε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι με πολύ μεγάλη ταχύτητα μεταβάλλει στάσεις και προτιμήσεις το ίδιο το εκλογικό σώμα.
Ναι. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Για πάμε και μετά. Α, έχουμε και τίτλους ειδήσεων σήμερα. Βέβαια, κάθε μέρα, όχι σήμερα. Αλλά μετά στο δεύτερο μέρος έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Άντε, πάμε.
Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που χωνικιάσει το γέλιο ενός μωρού παιδιού με έχει αγκαλιάσει. Τα ζήτησα όλα από τη ζωή μου, τα πλήρωσα με την φωνή μου. Να έχει ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nel mondo dell'altro, io lo facevo per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole acute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Un cuore tenero non è una dote, si accolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono man volentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quanto partiva, chi manda un bacio per due ore, persino il parroco non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, mi vuole accanto in processione, con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano.
Adè. Μέχρι το Λονδίνο θα πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση. Κάθε φορά, ξέρετε, το λέω πάρα πολλές φορές, που επικεντρωνόμαστε, ομφαλοσκοπούμε και χάνουμε πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν είτε ευθέως είτε εμέσως. Τέτοια λοιπόν είναι η είδηση που είδα και για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Το θέμα μας είναι λοιπόν το ελληνικό παρατηρητήριο. Το ελληνικό παρατηρητήριο στο LSE, στο πολύ γνωστό αυτό πανεπιστήμιο που μετατρέπεται σε ερευνητικό κέντρο. Ελληνικό παρατηρητήριο έχει 28 χρόνια ζωής, αν δεν κάνω λάθος. Ιδρύθηκε με τη δημιουργία της έδρας σύγχρονων ελληνικών σπουδών εκεί στο LSE και επί της ουσίας είναι, θα πω εγώ, ένα εργαστήρι μελετών, ερευνών. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον διευθυντή του, τον καθηγητή κύριο Βασίλη Μοναστηριώτη. Τον καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Κύριε Μοναστηριώτη, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Μπαρδαζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση του ερευνητικού κέντρου σε κέντρο έρευνας για τη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο. Σε μια εποχή που αυτό το κομμάτι το ερευνητικό έχει ιδιαίτερες προκλήσεις και άρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα.
Το ερευνητικό πάντα έχει προκλήσεις,
ναι.
Αλλά νομίζω είναι και η συγκυρία, θα μου πείτε πάντα, και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ότι είναι σημαντικό να γίνεται εμπεριστατωμένη ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία να μπορεί να μιλήσει σε ευρύτερα κοινά και ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά και να δώσει στίγματα πολιτικής, να ενημερώσει την πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο για μεγάλα ζητήματα από την ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτικά ζητήματα, φυσικά Ουκρανία, Μέση Ανατολή κτλ. Αλλά και για την οικονομία σε όλο το εύρος, από την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις στις εξαγωγές μέχρι φυσικά την αγορά εργασίας, πολιτικές εκπαίδευσης κτλ.
Και μόνο που βγαίνει εκτός ακαδημαϊκών τυχών, κύριε Μονεμβασιώτη, και γίνονται κοινωνοί, γινόμαστε κοινωνοί και όλοι οι υπόλοιποι, αυτό από μόνο του έχει την δική του αξία. Επειδή δεν οφείλει ο κάθενας φίλος ακροατής ή ακροάτρια να γνωρίζει τι ήταν αυτό το ελληνικό παρατηρητήριο που έλεγα ότι έχει 28 χρόνια ζωής, από το 96 νομίζω έχει ιδρυθεί εκεί στο LSE. Μας λέτε δύο πράγματα για να καταλάβουμε τι ήταν και σε τι ακριβώς εξελίσσεται.
Βεβαίως. Η έδρα ελληνικών σπουδών στο LSE φτιάχθηκε το 96. Είναι σχετικά μοναδική. Υπάρχουν πολλές έδρες ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο. Αλλά η δικιά μας είναι σχετικά μοναδική από την άποψη ότι κοιτάει τη σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο και όχι, ας πούμε, την ελληνιστική, την κλασική Ελλάδα. Είμαστε στις κοινωνικές επιστήμες. Γύρω από αυτή την έδρα φτιάχτηκε με τα χρόνια μια ομάδα, μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι παράγαμε πολύ έργο, όχι μόνο ερευνητικά, αλλά και με μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων που κάναμε και στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Με πολύ μεγάλα πολιτικά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Κατά καιρούς τα έχουν ακούσει αυτά οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, απλώς δεν το έχουν συνδέσει με αυτό που συζητάμε. Κύριε Μονεμβασιώτη.
Μοναστηριώτη,
συγγνώμη.
Έχουμε ένα σημαντικό ρόλο εδώ και να φέρνουμε ταλέντο που λέμε έτσι, να φέρνουμε φοιτητές, σπουδαστές στο LSE, τους οποίους υποβοηθάμε με διάφορους τρόπους στο να αναπτυχθούν είτε μέσα στην ακαδημία είτε σε δουλειές στον επιχειρηματικό κόσμο. Αλλά και επίσης κάνουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, ή αν θέλετε και διεθνώς. Ενημερώνουμε τον κόσμο, στους μη Έλληνες, αν θέλετε, για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, προκλήσεις, ευκαιρίες, opportunities, ας πούμε, που υπάρχουν, αλλά και το ελληνικό κοινό και εδώ στο Λονδίνο και γενικότερα, ναι, για έρευνα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Σε όλα, οικονομία, κοινωνία, πολιτική. Αυτή είναι η παρουσία μας, ήταν πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη για το LSE, παρόλο που το LSE είναι πολύ μεγάλο έτσι, αξιόλογο πανεπιστήμιο, και έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση ότι ναι, μεν είμαστε μια ερευνητική ομάδα, αλλά συμπεριφερόμαστε, ας πούμε, σαν ένα ερευνητικό κέντρο.
Οπότε μετεξελίχθηκε σε αυτό, έτσι.
Εξελιχθήκαμε. Φυσικά έπρεπε να το στοιχειοθετήσουμε, να κάνουμε την αίτηση, να περάσουμε τις διαδικασίες, αλλά...
Να χρηματοδοτηθεί, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Βέβαια. Ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί και ευγνώμονες. Έχουμε την υποστήριξη από διάφορους θεσμικούς και ιδιωτικούς παράγοντες στην Ελλάδα, έτσι, φιλανθρωπικά ιδρύματα, χρηματοδότες, τις συστημικές τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος, διάφορες άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μας έχουν στηρίξει για πάρα πολλά χρόνια και μας έχουν επιτρέψει ακριβώς να παράγουμε το έργο που παράγουμε. Έχουμε δώσει πολλές υποτροφίες σε φοιτητές, έχουμε φέρει ερευνητές, επισκέπτες καθηγητές, έχουμε κάνει συνέδρια στην Ελλάδα, στην Αμερική.
Είναι όλα αυτά που θα θέλαμε να ακούμε να συμβαίνουν, κύριε Μοναστηριώτη. Να σας ρωτήσω. Τώρα λοιπόν, ωραία, εξελίχθηκε, επί της ουσίας αναβαθμίστηκε σε κέντρο έρευνας για τη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο. Πού επικεντρώνεστε, με ποιες έρευνες θα ξεκινήσετε, σε ποια παιδεία? Προφανώς έχετε αποφασίσει.
Ναι. Έχουμε αποφασίσει και το ξεκινάμε. Με το γεγονός ότι γίναμε κέντρο, μας επιτρέπει να φέρουμε μέσα στην ομάδα κόσμο ο οποίος δεν ήταν τόσο εύκολο να συμπεριληφθεί στην ομάδα όταν ανήκαμε σε ένα τμήμα μέσα στο πανεπιστήμιο. Και έτσι ανοίγουμε σε θέματα που είναι έξω από τα οικονομικά.
Άρα εννοείται στους συνεργάτες σας, κύριε Μοναστηριώτη.
Ναι. Έχουμε συνεργάτες από σχεδόν όλα τα τμήματα του LSE και από άλλα πανεπιστήμια, κυρίως του Λονδίνου, αλλά και από την Ελλάδα και την Κύπρο. Και έτσι η θεματική μας ανοίγει σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά θα εστιάσουμε στην πρώτη μας φάση σε τρεις θεματικές, οι οποίες για μας είναι και πολύ σημαντικές καθε αυτό, αλλά και πράγματα τα οποία μπορούμε να κοινωνήσουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς. Το ένα έχει να κάνει με τις σχέσεις των φύλων, ισότητα, δικαιώματα και κοινωνικές αντιλήψεις επί του θέματος. Σε όλα τα επίπεδα, από το κοινωνικό που έχει κυρίως να κάνει με sexual harassment, με γυναικοκτονίες, ενδογενειακή βία κτλ. Στην αγορά εργασίας, πάμε στα οικονομικά, που έχει να κάνει με ανισότητες, όχι μόνο μισθολογικές, αλλά κυρίως τις διακρίσεις που υπάρχουν στα επαγγέλματα, τα πλεμαντρικά και γυναικεία επαγγέλματα, και στην πολιτική, σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης, που έχει να κάνει κυρίως, έχουμε μια μελέτη που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε τώρα, για τη φωνή των γυναικών και στο κοινοβούλιο και σε άλλα πολιτικά όργανα σε σχέση με τους άντρες. Πόσο μιλάνε οι γυναίκες.
Πάντα για την Ελλάδα αυτό, κύριε Μοναστηριώτη.
Και την Κύπρο. Για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά
με στοιχεία και από άλλες χώρες όμως.
Σε κάποια από αυτά τα στοιχεία θα είναι comparative που λέμε. Συγκρινόμενα με άλλες χώρες. Αλλά σε κάποια άλλα είναι απλώς εντοπίζουμε κάτι που αφορά την ελληνική κοινωνία και την κυπριακή. Υπάρχει συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία και θέλουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Οπότε το ένα είναι οι σχέσεις των φύλων και οι αντιλήψεις της κοινωνίας για αυτές τις σχέσεις. Το άλλο έχει να κάνει με την ανάπτυξη, τη στρατηγική ανάπτυξη στη χώρα και την πράσινη μετάβαση. Από εκεί ξεκινάμε από αντιλήψεις.
Το μείζον θέμα της εποχής μας.
Ακριβώς. Αντιλήψεις της κοινωνίας για αιωλικά πάρκα και renewable energy που λέμε, μέχρι τα οικονομικά, πώς αλλάζουν η ζήτηση δεξιοτήτων στην οικονομία, πώς μετασχηματίζεται η βιομηχανία σε πιο λιγότερο ενεργοβόρα παραγωγή.
Παραγωγή, ναι.
Οπότε, και φυσικά πώς αυτό επηρεάζει και την παραγωγικότητα της οικονομίας, την εξωστρέφειά της, την εξαγωγημότητα των προϊόντων κτλ. Οπότε έχουμε δύο θεματικές αυτές που είναι πολύ σημαντικές νομίζω.
Είναι
πιο κοινωνικό χαρακτήρα, η άλλη πιο οικονομικό, αλλά τις κοιτάμε και τις δύο από όλες τις πλευρές. Την πολιτική, την οικονομική και την κοινωνική διάσταση.
Ένας...
Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Γιατί
όχι, μπορείτε να μας την αναφέρετε και έχω να σας θέσω ένα ερώτημα. Παρακαλώ, σας ακούω.
Ναι. Η τρίτη θεματική, λοιπόν, που είναι λίγο πιο ευρυδιακή, δεν την έχουμε αναπτύξει ακόμα, έχει να κάνει με την έννοια του πολίτη και τη σχέση πολίτη με κράτο, με το κράτος.
Είναι εξαιρετικά σχέση... ενδιαφέροντα όλα, κύριε Μοναστηριώτη. Ναι.
Και τη σχέση του πολίτη με τον πολίτη. Δηλαδή, από το απλό, το πιο έτσι κοινωνικό, η σχέση, η ταυτότητα του ατόμου με στη γειτονιά, η έννοια του γείτονα κτλ. Είναι κάτι που θέλουμε να κοιτάξουμε. Μέχρι την εθνική ταυτότητα. Ποιος είναι Έλληνας, ποιος είναι Κύπριος, ιδίως στην Κύπρο έχουμε φυσικά το μεγαλύτερο.
Τι χρονοδιάγραμμα έχουν αυτές οι, αυτά τα θέματα, αυτές οι έρευνες, οι θεματικές που μας παρουσιάσατε τώρα και τις ακούσαμε μόλις, κύριε Μοναστηριώτη. Δηλαδή,
αυτά έχουμε μία.
Ο μέσος όρος, ο μέσος
όρος. Τριετές.
Τριετές, μάλιστα. Λογικό τριετές. Είναι, γιατί θα
αλλά
είναι μεγάλο.
Η έρευνα ούτε τελειώνει σε μια συγκεκριμένη μέρα, ούτε έτσι.
Προφανώς.
Αυτά κάπως εξελίσσονται. Αυτές είναι θεματικές που θέλουμε μέχρι το 27 να έχουμε αναδείξει, να τις έχουμε φέρει μέσα και στο διάλογο πολιτικής, στο διάλογο της κοινωνίας. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια σειρά νέων εκδηλώσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Α, ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Οπότε να μπορούμε να μιλάμε όχι μόνο μεταξύ μας οι πανεπιστημιακοί, αλλά και με την κοινωνία και με τους αυτούς που είναι υπεύθυνοι σχεδιασμού της πολιτικής.
Ένα από τα τμήματα, από τα παιδεία, με συγχωρείτε, όχι από τα τμήματα εκεί στο ΕΛΕΣΥ, είναι και η πολιτική και η γεωπολιτική, κύριε Μοναστηριώτη. Δεν άκουσα κάτι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ένας πόλεμος είναι στην καρδιά της Ευρώπης, να εδώ στην Ουκρανία, μιλάτε για την Κύπρο, αλλά ούτως ή άλλως και η Ελλάδα γεωγραφικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω το γεγονός αυτής της ρευστότητας του διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος σας απασχολεί, είναι κάτι που θα το έχετε μπροστά σας για να το δείτε?
Μας απασχολεί και είναι και μπροστά μας αναπόφευκτα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσω αυτό. Ένα είναι ότι αυτό ενημερώνει οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πράσινη μετάβαση, μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ., πάντα πρέπει να ξέρεις τι γίνεται στα γεωπολιτικά, με τα ενεργειακά, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται στην Ουκρανία κλπ. Ποιες είναι οι διμερείς ή τριμερείς σχέσεις με την Αίγυπτο και το Ισραήλ που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν το transmission αυτό του ενέργειας από την Αφρική και την Ασία στην Ευρώπη και τα λοιπά. Οπότε σίγουρα όλα αυτά επηρεάζουν το πώς ρωτάμε τις ερωτήσεις που ρωτάμε και τα άλλα πράγματα για τον οικονομικό μετασχηματισμό και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά επίσης μια άλλη απάντηση είναι ότι στοχευμένα σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε και κάποιες έρευνες, για παράδειγμα μία που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική των μικρών κρατών. Υπάρχει μια βιογραφία.
Πολύ ενδιαφέρον
αυτό. Διεθνή, που έχει να κάνει με το πώς τα μικρά κράτη ψάχνουν φύλακα, πώς να το πω, που να τους προστατεύει. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, ότι θέλεις ένα σύμμαχο σαν την Αμερική, επειδή είσαι μικρό κράτος. Αλλά αυτό επηρεάζει το βαθμό ευελιξίας που έχεις στο να κάνεις εξωτερική πολιτική, τι συμφωνίες θα έχεις.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, κύριε Μοναστηριώτη, γιατί επειδή οι δύο υπερδυνάμεις και αυτή η ισορροπία που ξέραμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα πάψει να ισχύει και ότι είτε θα αναπτυχθούν κάποια συστήματα πολυπολικά, θα τα δούμε αυτά, δεν είναι να εξελίξει όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η εξωτερική πολιτική μικρών κρατών και ο τρόπος που πρέπει να χαράξουν στρατηγικές έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Και επειδή η Κύπρο σίγουρα είναι μικρό κράτος, αλλά και η Ελλάδα, παρόλο που έτσι έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, σε πολλά σημεία είναι μικρό κράτος και έχει και τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει έχουν να κάνουν με μεγέθη που είναι μεγαλύτερα από την Ελλάδα.
Να μας ειδοποιείτε να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά, κύριε Μοναστηριώτη, γιατί πολύ μας ενδιαφέρουν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Μοναστηριώτη. Ο κύριος Βασίλης Μοναστηριώτης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο ΕΛΕΣΥ και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για την Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό το Κέντρο Έρευνας είναι αυτό που λέγαμε, είναι το ελληνικό παρατηρητήριο που μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Έρευνας.
Μια φορά κι ένα καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δεκάτιο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμ να γιάσω. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Γεια σου Κωστή Παπαδάκη, πες μου κανένα νέο άλλο εκεί από την Κρήτη, όχι αυτά. Α, ναι, το ξέρουμε ότι ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Πάψε να σχολιάζεις τα τραγούδια, πες μας τα άλλα νέα, πες μας κανένα νέο που μπορώ να το πω. Μόνο γράφεις διάφορα που δεν λέγονται, τι θέλεις να κάνω τώρα. Λοιπόν, σας έλεγα φίλες και φίλοι, ξεκινώντας την εκπομπή για τις διαδοχικές συναντήσεις του Παύλου Γερουλάνου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή με τους κυρίους Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα. Η συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ολοκληρώθηκε, διήρκεσε μία ώρα και σε περίπου 10 λεπτά είναι προγραμματισμένη η συνάντηση Γερουλάνου με τον Χάρη Δούκα. Όπως μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε, μετά από τις δύο συναντήσεις ο Παύλος Γερουλάνος θα κάνει δηλώσεις. Οι πληροφορίες λένε πως το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι πως τίποτα δεν μπαίνει σε παζάρι, όπως το έχει δηλώσει και το βράδυ της Κυριακής ο ίδιος όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτές οι συναντήσεις γίνονται στο φως, όπως λέμε, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή, και το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γερουλάνος μετά τη συνάντησή του και με τον Χάρη Δούκα θα κάνει δηλώσεις. Thank you.
come granelli che mi dai, solo un pazzo come te che trivella la città per sbucare accanto a me, per sbucare accanto a me.
Βλέπω μου στέλνετε μηνύματα για το debate των κυρίων Ανδρουλάκη και Δούκα. Περιμένετε. Λέμε, καταρχάς, ναι, θα γίνει. Με κάθε επιφύλαξη μεταφέρω πως η μέρα θα είναι Παρασκευή. Ξαναλέω, με κάθε επιφύλαξη. Προφανώς πρέπει να οριστεί και να καθοριστεί και το φορμάτ, όπως λέμε, αυτής της τηλεμαχίας. Δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, παρά μόνο κρατάμε αυτό ότι και οι δύο υποψήφοι, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Δουκάλης, λένε ναι στο debate, ενδεχομένως, ξαναλέω, Παρασκευή. Άγνωστο ακόμα το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνει, εάν γίνει αυτή η τηλεμαχία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βλέπω όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Κάποια μπορώ να αναφερθώ. Στον φίλο που λέει ότι σήμερα τα παιδάκια του έχουν γενέθλια, να του πω να τα χαίρετε, να είναι υγιεί και ευτυχισμένα στη ζωή τους. Λοιπόν, εσ' αύριο φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας αγαπάνε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
μόνοι.